gandrīz 6800 dzīvnieki, varbūt nepilni, ir likvidēti, tā kā apmēram tikpat ir palikuši. Tas droši vien, ka aptuveni tūlu pusē varētu būt. Galvenā grūtība mums ir tieši ar likvidēto dzīvnieku transportēšanu uz pārstrādi un pārstrādes jaudām, tā kā, tāpēc mēs rūpīgi pieskaņojam šos apjomus, lai nekādā gadījumā nepaliktu neuzkrātos kaut kādi kritušo vai mirušo vai nogalināto dzīvnieku līķi uz vietas saimniecībā, jo šī karstuma, kas šobrīd ir tas notikušas process, sadalīšanās būs ļoti ātras un gan smakas, gan šķidrumi un tā tālāk. Un tā ir būtībā galvenā problēma. Šis plāns paredzēja apzināt vietas, kur mēs varētu viņus aprakt kaut kur tūmā, un tad tādā gadījumā mums šis ātrums stipri pieaugs. Un iespējams, ka mēs jau šo periodu 7 dienām jau būtu pabeiguši šo darbu.